osake taeva hiilgusest, mis alla maa peale on pudenenud. 8. detsembril äratas Joakimi ema. Poiss oli alati see, kes majas esimesena ärkas, kuid täna oli ema esimesena üleval. Ta sasis poja juukseid ja ütles, Joakim, sa pead üles tõusma, kell on 7:30 ja täna algab sul kool varakult. Poiss ajas end voodile püsti. Esimene asi, millele ta mõtles, oli padja kohal rippuv saladuslik jõulukalender. Ema oleks nagu ta mõtteid lugenud. Aga jõulukalendri avamiseks on sul siiski aega. Joakim läks ähmi täis. Ta mõtles palavikuliselt, mida teha või öelda, enne kui ema jätkas. Kas sa ei avagi seda või? Ma tahaksin ka meelsasti näha. Ei, mõtles Joakim. Ta ei saanud avada saladuslikku jõulukalendrit ema nähes. Nii avastaks ema kokkumurtud õhukesed paperilehed, aga seda ei võinud juhtuda. Poiss pidi ju kõik saladuslikud lehekesed kokku pakkima ning selle maailma põnevaima kingituse emale ja isale jõuludeks kinkima. Ma kardan, et sa pole veel päriselt ärganud, jätkas ema. Äkki tohin täna mina jõulukalendrit tavada? Ei, hüüdis Joakim nii selgelt ja valjult, et ema võpatas. See oli tal esimene sõna sellel hommikul. Kõike muud oli ta ainult mõelnud. Ma tahan koolist koju tulekuni oodata, sest siis on mul rohkem aega, pahvatas ta veel ja hüppas kiiresti voodist välja, et ema ei saaks kalendrit avama hakata. Sa teed loomulikult just nii, nagu ise tahad, kostis ema. Ta läks ära kööki ja Joakim asus riideid selga tõmbama. Kui poiss koolist koju tuli, seisis aiavärava ees võõras mees. Kuna ta meest ei tundnud, tegi Joakim nagu ei näekski teda. Avas värava ja pani selle enda järel kinni. Siis tuli ka võõras mees värava poole. Kas sinu nimi on Joakim, päris ta. Joakim seisatas teerajal, mille isa oli lumest peaaegu puhtaks rookinud ja pöördus mehe poole. Too oli üsna vana ja tundus ka üsna sõbralik. Sellegi poolest ei meeldinud Joakimele, et keegi, keda ta ei tunne, teab tema nime. Kuid ta pidi ju midagi vastama. Jah, kostis ta, see olen mina. Mees noogutas. Ta astus päris värava juurde ja toetus selle najale. Mehel oli peas roheline vilt kaabu. Seda ma arvasin. Mees rääkis natuke imeliku häälega. Võib-olla ei olnud ta päris norralane. Sa oled ju saanud ilusa jõulukalendri. Joakim võpatas. Kuidas mees seda teadis? Saladusliku jõulukalendri, täpsustas Joakim. Vana mees noogutas taas. Saladusliku jõulukalendri, jah. Hind 75 ööri. Minu nimi on Johannes. Mina olen see, kes turul lilli müüb. Joakim seis sõnagi lausumata. Jõulukalendrist oli ta lugenud inimestest, kes olid äkitselt inglit näinud. Nüüd oleks tal endal otse kui ingel külas olnud. Poisi arvates oli kohtumine lillemüüjaga pidulik ja ta tahtis midagi tähtsat öelda, kuid pigistas välja ainult, kust sa tead, kus ma elan? Vana Johannes pugistas oma ette naerda ja lausus siis, hästi küsitud pois, ma astun ikka aegajalt raamatupoest läbi, tead, mulle meeldib seal. Ma tahtsin kuulda, kuhu see vana kalender lõpuks maandus. Joakim noogutas ja vana mees jätkas. See oli hea, et su isa oma juhi loa sinna unustas. Kui seda poleks juhtunud, oleks mul palju raskem sind leida olnud. Kuid ma arvan, et sa oleksid ehk varem või hiljem minu juurde turuplatsile tulnud. Oleks ju. Joakim noogutas jälle. Ta oli selle peale mõelnud. Nad seisid mõne hetke, ilma et kumbki oleks midagi öelnud. Lõpuks päris Joakim. Kas sa tead, et jõulukalendris on mingid salapärased lehed? Vana mees naeratas oma ette. Kui terves maailmas on keegi, kes seda teab, siis olen see mina. Nüüd tead seda ka sina. Joakim vaatas talle otsa. Kas see on kodus tehtud? Johannes pugistas jälle naeru. Üleni kodus tehtud, jah, ja väga ammu. Aga see on ju ka väga vana jutustus. Kas sa oled täna kalendri avanud? Joakim raputas pead. Ma pean seda tegema nii, et ema ja isa ei näe, sest ma ei taha, et nad lehekestest teada saaksid. Tahan need jõuluõhtul paperisse pakkida ja kuuse alla panna. Johannes lõi käsi kokku. See on küll kaval. Aga eile ilmselt võtsid nad sealt vana lossi juurest füüni lamba kaasa ja ingel Eefiriel pidi ütlema, ärge kartke kõikidele lossi valvuritele. Joakim ehmus peaaegu ära, sest Johannes teadis kõike. Kas sina meisterdasid selle jõulukalendri, uudistas ta. Nii ja kui ka ei. Joakim hakkas kartma, et Johannes tahab ära minna, sellepärast päris ta kiiresti. Kas see on päriselt toimunud või oled sa selle ise välja mõelnud? Johannese ilme muutus tõsiseks. See on küll hea, et sa küsid, aga alati ei ole nii kerge vastata. Joakim kostis. Ma olen mõelnud, kas saladusliku kalendri Elisabet on see sama, kes on selle pildi peal raamatu poes. Johannes ohkas raskelt. Nii et kaupmees siis jutustas ka sellest vanast pildist. No ja, mul ei ole ka enam midagi varjata, selleks olen ma liiga vanaks saanud. Kuid praegu ei ole veel jõulud, nii et räägime Elisabetist ehk mõni teine kord. Ta astus sammukese tagasi. Sabet tebas, pomises ta oma ette. Joakim ei saanud aru, mida vana mees sellega mõtles, aga võib-olla ei pidanudki ta seda kuulma. Lõpetuseks lausus Johannes. Nüüd ma pean küll minema, aga me kohtume veel, sest see vana jutustus ühendab meid. Ta eemaldus kiirete sammudega ja oli peagi silmist kadunud. Joakim oli enda peale kuri, et polnud kõike küsida jõudnud. Ta oleks igal juhul pidanud küsima, kas suur kalendri pilt muutub tasapisi väikeste lehtede lugemisega. Nüüd tuiskas ta tuppa ja avas number 8 kaluugi. Täna oli pilt karjasest, kes kandis õlgadel lamba talle. Joakim korjas üles õhukese paberi, laotas selle ettevaatlikult lahti ja luges. Jakob. 1499. aasta viimastest päevadest astusid neli lammast karjane, kuningas Kaspar, ingel ja väike Norra tüdruk välja paadist, mis tõi nad üle väike pelti Jüülandile, Jüüti poolsaarele. Paadimees sai suust välja vaid ühe ainsa sõna ja selleks oli haamen. See eest oli ta seda ühte sõna lausunud päris palju kordi. Varem olid palverändurid ületanud suurpelti ja öörsundi. Õnnelikult läks, pahvatas Kaspar, kui nad maale astusid. Ja nüüd on järgmise meresõiduni tükk aega, vastas Josva. Ingel Eefiriel noogutas. Tõesti, ma ütlen teile, ainult üks kord veel enne Betlemma jõudmist. Kuigi need kolm üksteist mõistsid, ei taibanud Elisabet üldse, millest jutt käib. Kas Betlemma pole mitte hirmus pikk maa pärista? Oo jaa, seletas ingel. Pikk maa on veel ees ja ka mitmed sajad aastad. Aga ainult üks kord tuleb meil veel merd ületada. Seda ei juhtu enne, kui jõuame Mustamereni. Nelja vallatu lamba järel tuiskasid karjane Josva ja kuningas Kaspar, ingel Efiriel ja Elisabeth Hansen Norrast. Nad jõudsid päris fjordi lõpus asuva linnani, mille ühes servas paiknes suur kindlus. Linna nimi on Golding ja see asub Lõuna-Jüütimaal, tutvustas ingel Efiriel. Juba mitusada aastat on see olnud tähtis kaubalinn. Kindluse nimi on Goldinghus, Goldingi maja, ja selles on tihti elanud Taani kuningad. Kell näitab 1488 pärast Kristuse sündi. Karjane Josva lõi karjuse kepiga vastu maad. Petlemma, petlemma! Nad jõudsid väikesele kõrgendikule, kus tavanes ilus vaade ümbruskonnale. Kõikjal kasvas kirevaid lilli, oli suve algus. Elisabeth osutas jooksu pealt alla aasale. Vaata kõiki neid kauneid lilli hüüdista. Ingel naeratas salapäraselt. See on osake taevasest hiilgusest, mis on alla maapinnale pudenenud, selgitas ta. Nimelt on taevas nii palju hiilgust, et see levib väga lihtsalt. Elisabeth juurdles ingli öeldu üle ja peitis need sõnad oma südamesse. Korraga karjane seisatas ja viipas väikese lambakarja poole. Üks tall on puudu. Rohkemat ei tarvitsenud tal öelda, sest kõik nägid, et pisike kellukesega tall, kes kord Norras kaubamajast põgenes, oli otse kui maa alla vajunud. Kus ta on, hüüatas Elisabeth, kuigi karjane just äsja oli öelnud, et tall on kadunud. Josva vangutas pead. Tavaliselt on nad nii armsad ja nii valge villaga, et on silmale rõõmuks, aga nad on ka nii lustakad, et neid on peaaegu võimatu vaos hoida. Igakord ei aita ka kellukesest kaelas. Vaatan ma ühe lamba järele, on äkitselt teine lammas minema kepsutanud. Ja kui ma teise lamba üles leian, siis on esimene lammas nõuks võtnud karjapuu juurest plehku panna. Karjase amet on raske töö. Eriti raske on lambakarja petlemmani välja karjatada. Nagu kirjas seisab, tuleb mul maha jätta teised lambad, et üles leida see kadunud tall. Elisabeth tundis, et talle tulevad pisarad silma. Kuid karjane Josva ei jõudnud veel õieti lõpetada, kui eemal valseljaku harjal kerkis üks mees nähtavale. Tal olid täpselt samasugused riided kui Josval. Õlgadel kandis ta kellukesega tallekest. Ta on üks meie seast, lausus Efiriel. Mees pani tallekese Elisabeti jalge ette maha. Ulatas Josvale käe ja ütles. Ma olen lambakarjus Jakob ja ka üks karjastest väljal. Nüüd vastutan ka mina karja eest ja aitan selle petlema viia, et tervitada uut kuningat, kes sünnib Taaveti linnas. Elisabeth plaksutas käsi. Josva lõi oma karjase kepiga künkale ja hüüdis. Petlemma, petlemma! Väikese karja järel kiirustasid kaks karjast ja nende järel mustanahaline kuningas Kaspar, ingel Efiriel ja Elisabeth. Vanast kaubalinnast Frensburgist möödudes hõikas ingel Efiriel. Kell on 1402 pärast Kristuse sündi. Varsti ületame Saksamaa piiri ja sukeldume sügavale keskaega. Joakim jäi keset põrandat seisma ja mõtlema. Ingel Efiriel oli öelnud, et lille taasal on osake taevasest hiilgusest, mis on alla maapinnale pudenenud. Sest taevas on nii palju hiilgust, et see levib väga lihtsalt. Ainult lillemüüja võis midagi niisugust kirjutada. Poiss ei poetanud emale ja isale sõnagi Johannese külaskäigust. Kui ta sellest jutustaks, tuleks tal kindlasti ka reeta õhukeste paberilehtede saladus. Nüüd oli Joakimil nii palju saladusi hoida, et pea võis igal hetkel lõhkeda.